Txuri garbi zeru gaina, itxasoak eder maina. Aize ona belarako, denbora ona partitzeko. Adinere aurxumeak, seme alaba maiteak, galtzen baduzue aita, ama larguna maita, galtzen baduzue aita.
Hemen aia ternua gora, ternua bera, eta zenbat denboan aletzen zian ternuara, edo zenbat kilometro daude?
Ba, etzen motza bidia, ateratzen zian hemendikan udaberrian, eta jarraitzen zuten ternuara juteko ipar Atlantikoko korrontea. Kasu honetan Groenlandia eta Finlandia ingurutik pasatzen zian, eta iristeko hilabete terdi, bi hilabete inguru tardatzen zuten. Bertan, pasatzen zuten udaguzia baleak eizatzen, eta behin baleontzia betia zehonean, buelta iten zuten azaro aldian. Agian apuratu zezaketen abendu arte baleontzia gehiago betetzeko, baina betire arriskuakin, ze ja itxasua izozten hasten da, eta bueno, baliteke urte bete hor harrapatua gelditzea. Ordu nahi behitzen zuten, eta beraz, ba, azaroa inguruan, kasu montan, Google-koko korrontia jarraituz, buelta iten zuten. Asko zuzenagoa da ibilbidea, beraz hiru astetan edo hilabeten ja etxean zegoen.
Distantziak ikus deitzakegu, 3.400 milia juteko eta 3.000 bueltatzeko.
Hoi da, gutxi gora bera, ikustezu bueltakoa, gutxi jo diala, korrontia asko zuzenagoa delako.
Ez aizeak non dilotu, untziak ez imendurik, han ez da salvamendu.
Eta erakusketa erdi hontan maniki batzuk eta itsasontzi bat.
Bai, txalupa bat da eta maniki hauek, panpina hauek, bueno, oso bereziak dira. Haidea irudikatzen pixka bat balea izatzeko momentu hori. Jendia asko harritzen dizki diote panpina hauek, dakit behaien arpegiko, ozera, gestuan atikan eta ia benetakoak ematen dutela esate dute. Eta hala, bueno, oinarrituta daude benetako pertsonetan. Hauek zigorrekin ditu pasaitar batek. Eta initu jende ezagunan oinarrituta. Horregatik, bueno, bai.
Eta atzeko muraletan argazki batzuk ikus ditzakegu, apaizak hobeto.
Hoi da. Hemen Alba Holanda azkagu bi txalupa. Iztane San Juan Baleontziaren saskarren azpian txalupa bat topatu zen. Txalupa hori atera zen, bueno, tratatu zen eta gaur egun Red Bayko museoan dago. Ordan horrei jarraituz, albaolak entzitun bi erreplika zehatz, berdin-berdinak. Horietako bat, probatu nahi izan zuten, Kanadara eman zuten beraz, eta juntzian, bueno, bertako langileak eta baita Jon Maia Bertsolaia, eta 42 egunez nabigatu zuten txalupa horietako batian. Argazki, bertako argazkiak ikusten ditugu hemen, nolakoa izan zen espedizioi, eta argazkian ikusten dituzun arropa horiek, dia panpina hori jantzia dituztenak. Ba, benetan jakin nahi izan zutelako nolakoa zen marinelaien bizitza. Orduan bai arropak, bai janaria, ba, zian garai hartakoak.
Hemen panel batean euskara garrantziare edo euskarak badu presentzia.
Bai, badaka, teiez gain, ez? Red Bayen hitz hortan gelditu zela euskarak badu garrantzia. Izan, 16. mendian euskaldun hauek juntzienian area, han norbait biziko zen, noski? Tribu desberdina zeuden, indiarrak zian, eta batzutan euskaldunentzat lan itzen zuten, ba sagarduan truke edo beste produktu batzun truke. Eta harreman hoietan, bueno, ba badakigu hitz batzuk euskeraz ikasi zituztela. Ta hoietako bat zen euskaldunak galdetzean indiarrei zemoz, indiarrek erantzuten zutela. Apaizako beto. Ez? Hortik handator pixka dokumentalan izena hoi berreskuratu nahian pixka joku hori, ez? Eta ez bakarrik itzoietan, baizik eta hemen mapa badakagu, garaiko mapa bat, eta toponimiak erakusten digu bueno, euskaran garrantzia, ze fijatzen bazea izenak euskaraz daude. Irla Xumea, Balea Portu, Labeak, Baleetako Baia, eta abarta barrez. Gaur egun izen hauek pixka bat aldatu dira ingelesea edo frantsesea, baina bere jatorrian euskaraz dira.
Thank you.
Eta ibilbide guztian, oain arte ez dugu aipatu, panel batzuk badaude pixkat zenbakiakin, eta etxeko txikien antzat, eta bueno, euren gurasoentzat ezaguna izango den pertsonaia bat, dakagu, Txo.
Bai, segure ezagutzen dutela, Euskal Herriko aur gehienek, beha da Txo Mikmak txikia. Da herrien laguneko pertsonai berria, on juten da baiekin, espektakulo guzita, zediatea zute, bueno, revistare bai badakate. Eta kasu honetan hemen alba holan, Txok laguntzen die, etxeko txikienei edo familiei, ba erakusketa ikusten. Hortarako baditugu kuaderno berezi batzuk, ariketa desberdinekin, asmakizunekin, marrazkiekin, eta orduan, bueno, aurra juten dira, zenbakia jarraituz, eta hola, ba, bai entzako ere, un modu divertigarri batean ikusi dezakete erakusketa.
Erakusketa ikusi dugu eta itxasantzokera, etorregea, hemen ze ikusteko aukera dugu.
Bueno, hemen normalian, arotzak egoten dira egunero lanian, San Juan Baleontzian, piezak iten. Baina itxasantzoki izena jarri diogu, ze modu kultural batean eba erabiltzen dugu, orduan hemen itxen dira eba itzaldiak, antzerkiak, dantzak, eta bar. Orduan, bueno, itxasantzokia horrexegatik.
Eta etortzen geanean, ba, arotzak gaur bezala lanian.
Hoi da, egunero, astelenetik igandea egoten dira arotzak, eta hemen dakazute aukera ikusteko, bueno, nola lan egiten duten, erreminta desberdinekin. Oantxe bertan lantzen ari dira, aritz piezak dira, barkuko genolak, esango genuke, pieza horiek dira.
Eta hemen itxasantzoki hontan beste maketat ikus dezakegu eta ze azaltzen digu hemengo pieza honek.
Ba, maketa honek erakusten dizkigu Baleontzi baten lehen eraikuntza pausuak. Bai, lehenengo pieza jartzen dena beti izaten da kila. Eta hoi da pieza bakarra da ona ina pau egurrez. Hemen ikusten duzun enbor batekin egiten da. Enbor, bueno, bezalakoekin. Ustezu 15 bat metro dazka. Berezia da, pagoz eitia, ze, bueno, egiten zuten euskaldunek pagoz, gurra oso ona delako uretan egoteko. Ta kila beti urazpian juten zenez, horregatik egiten zuten pagoz. Ta beste guzia berriz aritzez, oso ona delako bustia eta lehorran arteko kontrasteako. Horregatik, bueno, zen 16. mendian gehien erabiltzen zen egurra untzigintzarako.
Behin kila jarrita, ze pieza jartzen dira?
Ba, urrengo piezak dira saietxak edo barengak deitzen ditugunak. 48 bat barenga juten dira hemen jarriak. Denak forma desberdina dakate, gaur egun plantillak erabiltzen ditugu, baina bueno, garai hartan suposatzen dugu ezetz, ez? Dena jartzen dituztela. Eta ondoren datozen piezak genolak dira. Hauek lantzen ari dira eta barengekin elkartuta osatzen duten pieza da kuaderna. Horietako asko ja jarrita ikusiko ditugu.
Beraz, aida, pixkanaka itxura hartzen.
Bai, aida, ja, badu gorputza pixka bat ina, perfilare bai ikusten daz, bai txopa motza, bai brankare jarrita daude, eta ja, gehiago impresionatzen du egia esan.
Ba, guazen ikustea.
Guazen ikustea.
Alde batean zerra soinua aitzen dugu eta bestean itxasua non gaude Eider.
Oso leku berezia da hau. Hau da estalpea. Behin itxasantzokian piezak egiten dinean, ekartzen dira estalpe hontara eta hemen egiten da eraikuntza. Ez, elkartzen pieza guztiak elkartzen dian lekua. Ikusten duzu ja pixkat tamaino hartzen nahi dela, kila jarria daka, kuaderna desentere baia, baita txopa motza eta branka ere.
Itxura politia hartzen nahi da, aurretik esan diguzun bezala. Zuek hau nola bizizute, egunero aurrera pausu horiek ikusita?
Hoa, egia esan oso berezia da. Ze gu hasi ginen bisitak iten, lehenengo pieza bakarrik antzegonian, eta jendia harritxuta gatzen zen, pieza bat, luze-luzia eta hemendik barko bat imaginatu behar dut, ez? Eta go pixkanaka, lehenengo baren gabe, bigarrena, hirugarrena, eta gehoztan diagoa, jo, gutzak hori, ba, presionan dia, ikusten nola handitzen nahi den, gaina ikusten ditugu arotzak nola iten dituzten piezak, ez, nola ba, egur puska batetikan, pieza sortzen duten, eta geho nola pieza hori jarrita da hon, beste batekin lotuta, eta zakit oso berezia, beti aldatzen dihua, eta oso aberazgarria.
Badaude bisitan etorri aipatu ezunean dezun bezala kila zeonian bakarrikan eta geoztikan etorri eta hau zabalik gehiatu?
Bai, asko dira. Ze izane normal bukaeran bisitariak atetzen dira, ez dakit, ba, impresionatuak, eta esaten dute gehienetan bueltatuko naz. Eta asko bueltatu dira ikusteko nola hunditu den barkua. Azkenean ikusten duzu eraikuntza fase batean eta goguak pizten dizkizu geho ikusteko bai. Aber nola dejon handitzen ez, eta bai, jende asko engantzatu da eta bueltatu da.
Hemen arotzak lanean sumatzen ditugu eta esku bat bota nahi dunak eta interes pixka dunak ongi etorria izango da.
Bai, oso ongi etorria izango da gaina. Hemen badakagu voluntario talde bat, auzolan bat, eta etortzen dira ba batzuk egunero, beste batzuk ba astean behin, beste gehian bi aldiz, hori azkenean bakoitzak erabakitzen du, ez? Bere almenen arabera. Baina bueno, etortzen dira edo tailerrea, edo modelistekin lanitzea, edo gia bezala, nahi duten bezala, baina bueno, modu bat edo bestea, ba esku bat bota nahi dunak etorri daiteke, azalduko diogu zein dezaken eta hoi ongi etorri izango da.
Eta aipatu dugu hemen lanean jende asko eta hemendik kanpore laguntzaile talde sendo bat akazute, sare bat.
Hoi da San Juan sarea, oso garrantzitsua da guk barkua egin ahal izateko, ba lagun hauek ukitzea. Hoietako bat da bian ikusi dugun Sakanako baiara, bertatikan datozelako aritzak. Eta hoxe, ba, gukin duguan, altxasun, dantzalekun, ba, ibilbideoi, plantilla handiekin, jendeak ulerdezan, ba, nola aukeratzen dian piezak barkurako. Bestalde, badakagu ere bai, Zaraitzuko batzar nagusia, bertatikan ekarriko dira, barkuaren mastak, izango diela, izeiezkoak. Bai, baitaren, kalamua, beharrezkoa izango da bai belak bai sokak egiteko. Orduan hau ereiten nahi dira hiru gunetan, Cervera del Río Alaman, Fiteron ta Agredan, eta bueno, handikan ekarriko da kalamu guztia hemen inal izateko ba belak eta sokak. Bestalde, alkitrana. Hor egurretan ikusten genuen likido beltz bat, ba, botatzen diogu, batez ere pitzaduretan, ba, eusteko, eta baita ere bukaeran emango zaio barku guztiari kanpotikan alkitrana barkoa impermeabilizatzeko. Ba, ekarriko da pila bat, eta hau ekarriko dugu Burgostik, Quintanar de la Sierratik, zean beno badago talde bat, alkitrana modu naturalian itxea dedikatzen dena, eta ekarri nahi digute gainea, alik eta modu fidelenian, garai hartan bezala, idilekin eta gurdilekin. Ba, bueno, oire komunikatuko izutegu, noiz hasten dian ekartzen, ze ikusteko izango da. Eta baita ere, Sagardo Gileen elkartea, karriko dugulako, Sagardoa, gure Balentzirako.
Aipatu dugu saria, Ider, eta lagun kuadrilla politxare bado hemen.
Bai, hoi da, dia San Juan Baleontzian lagunak, edo, bai, hemen ikusten dituzun museo, hainbat museo, herrien lagunak ebai baditugu, bueno, Zerain, Kanadare bai, Iparraldeko ikastola bat ebai, bueno, hainbat eta hainbat, eta, bueno, guke bai, hemen eskaintzen dugu, asko etortzen dian antzat, edo ikusi nahi duten antzat, eraikuntzan prozesua, txartel berezi bat erostia, hori da San Juan Baleontzian laguna bihurtzea, hau da 25 euro ordaintzen dira eta urtebeten etorri zaitezke nahi dezun aina, honea. Bai.
Egunero etorri nahi bada zure?
Egunero etorri nahi bada zure, hemen egun guztia pasa nahi bada zure, egin dezakezu.
Bueno, bisita bukatu dugu, Eider, eta gogoraraziko jogu gure entzule guztiai, ba, zabalikan noiz da on, ze hor dutegi, ze aukera txuzten.
Bai, bueno, ba, egunero, etorri daitezke honeaz, egunero dao irekila, arotzakre egunero daude lanian, beraz aukera iba da hoi, behai ere bai lanian ikusteko, oten gai irekita, 10:00 ordu bita, eta 3:00-6:00. Geo, aste santutik aurrea, 7:00 arte ere bai egongo gea, eta, bueno, etorri daitezke, esplikatu dizkizuten hiru guneak ikusi ditzazkete, erakusketa dena panelen bitartez informatuta da hor, doan ikusi dezakete, eta geho, tailerra eta estalpea ikusteko, oten dira, azalpen batzuk gida batekin. Hau sarrenan barne dago, eta, bueno, orduro ematen dira azalpen hauek, terditan, orduan, bueno, pixkatu osatzen dute, baien bisita hola.
Bai, eskerrik asko, hain bisita txukuna itxatikan, eta urren arte.
Bai, eskerrik asko zuei.